Galway this evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia. Hari ini Kamis 20 Februari, di antaranya
kencan daring tidak hanya mengubah cara orang berhubungan, melainkan juga mengubah bagaimana orang lajang menghabiskan uang mereka dan membentuk sifat pengeluaran rumah tangga mereka. Demikian menurut seorang investor yang tertarik kepada sektor yang kini sedang muncul tersebut.
Film No Time to Die merupakan film terakhir di mana Daniel Craig bersedia memerankan James Bond.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Tiongkok melaporkan penurunan terbesar jumlah kasus baru virus corona yang telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di daratan utama Tiongkok sejak wabah itu merebak lebih dari 2 bulan lalu. Komisi Kesehatan Nasional negara itu mengatakan hanya ada 394 kasus baru pada Rabu dibanding 1.759 kasus baru pada hari sebelumnya. Ini merupakan penurunan terbesar sejak bulan lalu. Jumlah korban tewas kini meningkat menjadi 2.118 setelah 114 orang lagi dilaporkan tewas akibat virus itu, sementara jumlah total kasus yang telah dikukuhkan naik menjadi 74.576. Di luar daratan utama Tiongkok, sedikitnya 10 orang dilaporkan tewas akibat virus tersebut, termasuk 2 orang di Iran dan sepasang orang tua berusia 80-an yang menjadi penumpang kapal pesiar Diamond Princess yang dikarantina di Yokohama sejak 3 Februari. Mantan Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan sejumlah pejabat tinggi Malaysia meyakini kasus hilangnya pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan MH370 hampir 6 tahun lalu sebagai kasus pembunuhan massal lewat aksi bunuh diri yang dilakukan pilot pesawat itu.
I'm not going to say who said what to whom, but let me reiterate, I want to be absolutely crystal clear.
Berbicara melalui sebuah program dokumenter yang ditayangkan Sky News pada Rabu dan Kamis, Abern, yang pernah bekerja sama dengan Malaysia mengoordinasikan usaha pencarian pesawat itu, mengatakan sejumlah pejabat tinggi Malaysia meyakini pilot berpengalaman Zahari Ahmad Shah dengan sengaja menjatuhkan pesawat itu di sekitar Samudra Hindia, menewaskan seluruh 239 penumpang dan awak dalam penerbangan mereka dari Kuala Lumpur ke Beijing. Abbott mengatakan, saya tidak akan mengungkapkan siapa berbicara kepada siapa, tapi biarkan saya menegaskan kembali pernyataan mereka. Saya ingin segala sesuatunya menjadi sangat jelas. Sejumlah pejabat tinggi hampir memastikan bahwa insiden itu merupakan aksi pembunuhan lewat bunuh diri yang dilakukan oleh pilot. Menanggapi pernyataan itu, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan kepada portal berita online Free Malaysia Today, kemungkinan pilot pesawat tersebut melakukan bunuh diri memang hingga saat ini belum dihapuskan.
Inilah Voice of America.
Semua perhatian tertuju ke Michael Bloomberg Rabu malam sewaktu 6 kandidat calon presiden Partai Demokrat melangsungkan debat di Las Vegas, Nevada. Pada debat ke-9 ini, di mana Bloomberg tampil perdana sebagai kandidat dari partai itu, mantan wali kota New York tersebut menjadi sasaran utama para pesaingnya. Bloomberg lolos kualifikasi debat itu setelah para pejabat Partai Demokrat melonggarkan peraturan dan ia menempati posisi kedua dalam sebuah jejak pendapat nasional yang rilis Selasa di belakang Senator Vermont Bernie Sanders. Miliarder yang dulunya sempat menjadi tokoh Partai Republik dan menghabiskan ratusan juta dolar uang dari kantungnya sendiri untuk biaya iklan kampanye dibanding-bandingkan dengan Presiden Donald Trump. Senator Massachusetts Elizabeth Warren mengatakan Partai Demokrat mengambil risiko sangat besar bila memilih miliarder untuk menggantikan miliarder yang sombong.
Democrats take a huge risk if we just substitute one arrogant billionaire for another. This country has worked for the rich for a long time and left everyone else in the dirt.
Mantan Wakil Presiden Joe Biden menarget Bloomberg dengan menyorot kebijakan stop and freeze yang pernah diberlakukan New York sewaktu Bloomberg menjabat sebagai wali kota. Ia mengatakan kebijakan untuk menghentikan dan menggeledah orang-orang yang dicurigai melakukan tindakan kriminal tersebut menarget kelompok-kelompok minoritas dan melanggar HAM. Bloomberg sendiri membanggakan latar belakangnya sebagai pengusaha yang berhasil dan mantan wali kota New York. Ia mengatakan ia seorang dermawan yang tidak menerima warisan harta kekayaan namun telah bekerja keras untuk bisa hidup makmur. Ia mengatakan ia sengaja mengeluarkan uang dari kantungnya sendiri untuk menyingkirkan Donald Trump yang menurutnya presiden terburuk yang pernah dimiliki Amerika.
And I'm a philanthropist who didn't inherit his money, but made his money. And I'm spending that money to get rid of Donald Trump, the worst president we have ever had.
Kokus Nevada akan dilangsungkan Sabtu, sementara debat berikutnya akan berlangsung di South Carolina Selasa pekan depan. Kantor berita Associated Press Rabu melaporkan seorang pengacara pendiri WikiLeaks Julian Assange mengatakan ia berencana mengungkapkan pada sidang ekstradisi kliennya ke Amerika Serikat bahwa pemerintahan Trump pernah menawarkan Assange pengampunan jika ia sepakat mengatakan Rusia tidak terlibat dalam pembocoran surat-surat elektronik Komite Partai Demokrat atau DNC pada kampanye pemilu presiden Amerika Serikat 2016. Sekretaris Pers Gedung Putih membantah pernyataan pengacara itu dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Sudah lebih dari satu tahun kasus penembakan pekerja PT Istaka Karya melahirkan derita bagi warga Nduga, Papua. Penempatan pasukan di sana justru melahirkan ketakutan bagi warga. Wakil rakyat setempat meminta penarikan pasukan agar pengungsi kembali ke rumah dan hidup secara normal. Pasalnya mereka takut dengan siapapun yang berseragam militer. Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Nduga, Larry Gwijangge, tidak mau menggunakan istilah pasukan organik dan non-organik dalam kasus ini. Dia berpendapat seluruh pasukan TNI dan Polri tanpa membedakan asal kesatuan sebaiknya ditarik sementara dari distrik-distrik di Nduga.
Kita orang-orang yang mengerti, yang di kota, orang yang sudah berpendidikan, kemudian orang kita ini bisa mengerti mana yang organik dan non-organik. Tapi masyarakat itu susah untuk membedakan organik yang mana, non-organik yang mana, karena itu pakaiannya sama, pakaian militer dan pakaian TNI Polri itu sama mereka pakai.
Warga di pedalaman Nduga tidak tahu dan tidak peduli soal kesatuan militer. Bagi mereka, aparat keamanan bersenjata dan berseragam sama menakutkannya. Tidak mengherankan, sudah lebih dari setahun ini, mereka tetap mengungsi ke hutan dan tidak mau kembali ke desa-desa. Kondisi ini mengancam kesehatan mereka, mengakibatkan gizi buruk bagi anak-anak, dan kematian lebih dari 200 pengungsi sejauh ini. Penarikan ini penting, lanjut Larry, terutama bagi pasukan yang ditempatkan jauh dari ibu kota Kabupaten Nduga. Akademisi Universitas Cendrawasih Papua Martinus Yaung kepada VOA menyebut kasus Nduga termasuk rumit. Dia mengatakan ada faktor persoalan politik lokal yang tidak terselesaikan sehingga membesar sampai saat ini.
Memang ada tuntutan dari elit lokal di Nduga dan Papua untuk militer menarik pasukan dari Nduga, tapi itu sesuatu yang menurut saya tidak mungkin terjadi. Demilitarisasi di Nduga, karena demilitarisasi itu hanya bisa terjadi apabila ancaman keamanan itu tidak semakin menurun. Ancaman keamanan dari kelompok apa separatis Papua ini. Nah, selama ancaman keamanan dan masih cukup tinggi, maka militer tidak pernah ditarik dari Nduga. Itu kan bagian dari kebijakan negara.
Marinus mengatakan pemerintah selalu memilih pendekatan keamanan dan militer untuk menghadapi ketidakpuasan masyarakat Papua atas kebijakan negara. Dalam konteks Nduga, ujar dia, sebenarnya konflik dapat diselesaikan jika elit lokal memainkan peran yang lebih penting. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan negara masih lemah dalam memberikan perlindungan bagi para aktivis pembela hak asasi manusia. Pernyataan itu disampaikan menanggapi kejadian intimidasi yang dilakukan oleh sebuah kelompok massa dan penegak hukum di kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK di Jakarta pada 3 Februari lalu. Padahal lanjutnya negara wajib menjamin perlindungan bagi para pembela HAM. Dia menambahkan ada 3 kewajiban negara dalam melindungi para pembela HAM, termasuk pembela hak asasi manusia perempuan. Negara harus menciptakan suasana yang kondusif, lingkungan yang protektif, sehingga para pembela hak asasi manusia dapat bekerja tanpa ada gangguan keamanan atau keselamatan dari pekerjaan mereka. Negara tidak boleh mengintervensi kerja-kerja dari para pembela hak asasi manusia. Selain itu, negara juga harus menyediakan mekanisme yang efektif jika ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para pembela hak asasi manusia seperti LBH APIK.
Itu 3 kewajiban dasar negara yang di dalam kasus LBH APIK itu terlihat tampak lemah sekali. Jadi negara direpresentasikan oleh polisi itu sangat lemah, bukan hanya di dalam melindungi LBH Apik, bahkan juga di dalam melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan di dalam rumahnya sendiri, yaitu DW.
Menurut Usman, para penegak hukum seperti polisi juga punya setidaknya 3 kewajiban terkait para pembela hak asasi manusia. Polisi mesti memfasilitasi kerja-kerja pembela HAM, termasuk dalam kasus LBH Apik. Dalam perkara LBH Apik, polisi gagal melaksanakan kewajiban itu. Polisi harus mengambil peran intervensi yang positif, yakni mencegah intimidasi, mencegah penggerudukan, melindungi LBH Apik sehingga tidak ada intervensi dari aktor non-negara terhadap kantor pembela HAM. Polisi juga harus secara aktif menindak bila ada serangan dan intimidasi terhadap pembela HAM. Menurut pengawas LBH Apik Jakarta, Ratna Batara Murti, lembaganya memang sudah sering menerima teror dan intimidasi ketika sedang melaksanakan kerja-kerja membela perempuan menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender. Namun dia mengakui LBH Apik Jakarta tidak membuat catatan tahunan mengenai jumlah teror, kekerasan atau intimidasi yang dialami staf dan advokat LBH Apik selama ini. Dia menambahkan kekerasan yang dialami advokat LBH Apik paling sering terjadi ketika menangani kasus yang berkaitan dengan aparat kepolisian dan TNI. Karena itu, dia menyarankan perlu ada undang-undang khusus untuk melindungi para pembela HAM dalam melakukan pekerjaan mereka.
Kita tentu saja tetap akan bekerja, tetap standby untuk membela korban gitu ya, tetap menjalankan kerja sehari-harinya, tidak akan surut menghadapi semua ini, tapi memang tetap kita harus progres, tidak bisa lagi membiarkan hal ini terjadi, karena ini sebenarnya merupakan pelanggaran HAM oleh negara.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Organisasi Keadilan, Kedamaian, dan Keutuhan Ciptaan atau disingkat JPIC di Kalimantan Tengah dibentuk tahun 2010. Melalui misinya, yakni memenangkan harkat dan martabat manusia dalam lingkungan konteks budaya dan tradisi yang arif, JPIC berupaya memberdayakan masyarakat Dayak. Sani Lake, Direktur JPIC Kalimantan, mengatakan,
peran JPIC adalah hadir ada bersama masyarakat korban. Mereka yang sudah kehilangan tanahnya, yang dikriminalisasi. Mereka yang sudah tidak punya ladang untuk mengolah bagi kepentingan hidup mereka. Kami hadir, mendengarkan mereka, lalu bersama-sama mencari solusi untuk mereka sendiri apa yang bisa dilakukan. Ini juga terkait dengan satu prinsip internasional yang dikeluarkan oleh UN soal FPIC, bagaimana mereka harus memutuskan yang terbaik.
Seorang warga Dayak, Yusef, dari Dusun Gunung Karasik, Desa Ampar Batu, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, yang lahannya digusur, sumber airnya ditutup, dan dicemari lembah tambang batu bara, mengatakan,
sangat berterima kasih atas hadirnya lembaga JPIC Kalimantan yang turut membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang rusak akibat pertambangan batu bara. JPIC telah banyak memberi pelatihan tentang hukum lingkungan sehingga masyarakat tahu apa yang menjadi hak masyarakat atas lingkungan.
Pegiat lingkungan dan HAM Departemen Advokasi JPIC Kalimantan, Bama Adianto SH, mengatakan memang ada sedikit kemajuan khususnya masalah HAM sejak lahirnya Komnas HAM.
Kami melihat bahwa sudah ada usaha dari pemerintah Indonesia, provinsi dan kabupaten khususnya untuk coba menerapkan atau melakukan pemenuhan HAM, walaupun memang sebetulnya masih jauh dari yang diharapkan. Dan khusus untuk lingkungan, itu
Sani Lake mengatakan ruang hidup mereka yaitu alam di mana mereka hidup itu. Karena kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan bidang ekonomi, ujarnya.
Karena seringkali begitu banyak undang-undang yang keluar, tetapi implementasinya lemah sekali. Pelanggaran terhadap hak-hak hidup masyarakat Dayak khususnya itu terus berjalan. Dan ya, pemerintah kadang-kadang seperti menutup mata.
Puspita Sariwati, Leona Triyono, VOA Washington.
Kita
Kita ke berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan dirinya berencana membahas masalah-masalah hak asasi manusia dengan para pemimpin Arab Saudi.
Ya, dan dalam kunjungannya ke Arab nanti, ia secara spesifik membahas nasib seorang dokter keturunan Saudi Amerika yang menghadapi dakwaan di negara tersebut.
Yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo tiba di Arab Saudi pada hari Rabu untuk kunjungan selama 3 hari. Dalam kunjungan ini, dia akan bertemu dengan Raja Salman, Putra Mahkota Muhammad bin Salman, dan Menteri Luar Negeri Faisal bin Farhan, kata Departemen Luar Negeri Amerika. Menteri Pompeo mengatakan dia akan berbicara dengan para pemimpin Saudi tentang dokter Saudi Amerika Walid Fitaihi yang ditahan pada bulan November 2017 di tengah langkah penumpasan anti korupsi yang dilancarkan oleh Pangeran Saudi. Langkah-langkah seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan banyak tokoh ditahan termasuk para menteri, pangeran senior, dan pengusaha. Saya akan mengemukakan masalah itu dan berbagai masalah hak asasi manusia juga, kata Pompeo kepada para wartawan di Addis Ababa sebelum berangkat ke Arab Saudi. Sekitar 200 orang ditahan selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan di sebuah hotel di Riyadh dan dipaksa untuk menyerahkan miliaran dolar aset mereka kepada pemerintah Saudi. Fitaihi yang ditahan dengan tuduhan yang tidak jelas dibebaskan musim panas lalu. Namun, dia dan 7 kerabatnya yang juga warga negara Amerika telah dilarang meninggalkan Arab Saudi, sementara dia diadili menurut anggota Kongres dari Partai Demokrat Elliot Engel dan anggota Kongres dari Partai Republik Michael McCaul. Kedua anggota Kongres dari Komite Urusan Luar Negeri DPR itu mengirimkan sepucuk surat kepada Pompeo pada hari Selasa yang isinya minta dia membahas kasus Fitaihi dengan para pemimpin Saudi. Mereka mengatakan Fitaihi ditahan tanpa dikenai dakwaan selama hampir 2 tahun. Ahmed Fitaihi, anak Walid Fitaihi, mengatakan kepada anggota Kongres Amerika bahwa ayahnya telah disiksa dan jarang berhubungan dengan keluarganya ketika berada dalam tahanan. Arab Saudi dan khususnya Putra Mahkota menjadi sorotan masyarakat internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Reputasi Pangeran Muhammad bin Salman ternoda setelah kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi dibunuh dan dimutilasi pada tahun 2018 di dalam gedung konsulat Saudi di Istanbul. Khashoggi tinggal di pengasingan dan sering menulis tentang tindakan keras yang dilakukan oleh Pangeran Saudi itu ketika para agen yang dipekerjakan oleh Pangeran tersebut membunuhnya. Setelah meninggalkan Arab Saudi, Pompeo akan mengunjungi Oman, sekutu dekat Amerika yang juga memiliki hubungan dengan Kerajaan Saudi dan Iran, sebelum berangkat ke Arab Saudi.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC. Ternyata masalah obesitas ini nggak cuma dihadapi di Amerika loh. Garut tetangga kita, Malaysia ini juga sedang menghadapi masalah yang sama.
Betul, jadi penyebabnya yaitu konsumsi makanan yang nggak sehat sekaligus pola hidup yang nggak aktif.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Malaysia kini tengah menghadapi krisis kegemukan di negara itu. Penyebabnya adalah konsumsi makanan yang tidak sehat serta pola hidup yang tidak aktif. Di sebuah klinik kebugaran di Malaysia, sekelompok orang berusaha untuk mengurangi kelebihan berat badan mereka. Salah satunya adalah Sarah Baharudin, berusia 35 tahun dengan tinggi 165 cm dan berat badan 110 kg.
Saya makan makanan tradisional Malaysia yang tinggi lemak dan kalorinya. Sebagian besar adalah gorengan. Dan saya tidak menjalani gaya hidup yang aktif dan tidak berolahraga. Jadinya setelah bertahun-tahun seperti itu, saya mengalami kegemukan.
Kisah hidup Sarah ini sangat lazim di Malaysia. Sekitar setengah dari penduduk dewasa di negara itu mengalami kelebihan berat badan atau kegemukan. Dr. Noradiah Tumirin, seorang dokter dan pelatih kebugaran, mengatakan krisis obesitas di negara itu adalah alasan utama mengapa jumlah penyakit tidak menular terus meningkat.
Masalah kegemukan ini menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, dan diabetes.
Kevin Zahri adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau dikenal dengan sebutan influencer di bidang kebugaran yang terkenal di Malaysia. Ia mendirikan gerakan penurunan berat badan yang disebut Jom Kurus, yang artinya mari kita menjadi kurus atau mari kita menurunkan berat badan.
Untuk membantu seseorang agar tidak merasa sendirian dan bergabung dengan sekelompok orang yang memiliki masalah fisik yang serupa dengan tujuan dan keinginan yang sama.
Setiap tahun, ribuan warga Malaysia di seluruh negeri mengikuti program 6 minggu di kamp kebugaran Jom Kurus. Mereka bertemu beberapa kali seminggu untuk berolahraga dan belajar tentang nutrisi yang baik. Di sana juga ada kelompok yang saling memberikan dukungan melalui media sosial. Zahri mengatakan rata-rata peserta kehilangan 4 hingga 5 kilogram selama program 6 minggu tersebut. Tetapi tujuan sebenarnya adalah membuat mereka menjalani gaya hidup sehat yang bertahan lama setelah itu.
Kami berharap program 6 minggu ini dapat menjadi awal yang baik bagi perjalanan panjang mereka.
Itulah yang mendorong Sarah Baharudin melakukan olahraga teratur dan memperbaiki pola makannya.
Saya telah memutuskan untuk mengubah gaya hidup saya menjadi lebih sehat.
Tetapi walaupun Jom Kurus dan program kebugaran lainnya telah membantu orang Malaysia mengubah gaya hidup mereka, tampak jelas mereka baru mengikis bagian permukaan dari krisis kegemukan yang melanda negara itu.
Semua mengatakan jumlah perbandingan orang yang kita targetkan dibandingkan dengan populasi yang mengalami kegemukan masih sangat-sangat kecil.
Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kepuasan spiritual bisa diperoleh di banyak tempat. Bagi kebanyakan orang, masjid, kuil, wihara, dan gereja menjadi pilihan mereka untuk menemukannya. Namun di Amerika ada sejumlah orang yang menemukan kepuasan spiritual di atas kuda. Di Mountain Hope, Arkansas, sejumlah orang terlihat menunggang kuda di atas padang rumput yang hijau. Orang awam barangkali akan menduga orang-orang itu semata sedang menggembalakan ternak. Namun sesungguhnya mereka sedang berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan.
My wife and I ride a lot together. So it's a time when we
istri saya dan saya sering menunggang kuda bersama. Itu saatnya bagi kami untuk pergi keluar rumah dan menikmati apa yang telah diberikan Tuhan kepada kami. Sungguh sebuah anugerah Tuhan memberi kami ladang ini, tanah ini. Puji Tuhan karena ini adalah bagian dari gaya hidup kami dan bagian dari gereja koboi. Tidak semua orang memiliki kuda, namun ada sesuatu mengenai kuda yang membuat semua orang merasakan damai.
Rick Byard adalah pengurus gereja Cowboy Barnon. Gereja Cowboy bukanlah denominasi gereja Kristen, melainkan jenis gereja bagi orang-orang yang menyukai kebudayaan barat dan seringkali tidak merasa nyaman berada dalam gereja tradisional.
Some people feel like they don't deserve church. And so you don't catch us throwing stones at people.
Merasa mereka tidak pantas pergi ke gereja. Gereja tradisional sering mempersoalkan perceraian, minum bir, atau hal-hal lain yang bersifat duniawi. Itu semua kan tidak membuat Anda masuk neraka. Tapi kalau Anda tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat Anda, Anda masuk neraka.
Byard mengatakan gereja koboi pada prinsipnya mengajak umat Kristen untuk beribadah tanpa khawatir merasa dihakimi dan mendapat cibiran atau pandangan negatif dari pihak lain. Gereja koboi adalah fenomena yang berkembang pesat di kawasan pedesaan di Amerika. Sejumlah survei menunjukkan sementara beberapa denominasi mengalami penyusutan dalam jumlah anggota, gereja koboi semakin banyak bermunculan. Di berbagai penjuru Amerika Serikat, kini ada lebih dari 1.000 gereja koboi. Sementara gereja-gereja tradisional kecil hanya dihadiri 50 hingga 60 orang pada setiap misanya, jemaat gereja koboi bisa mencapai 1.500 orang. Gereja koboi di Waxahachie, Texas, bahkan mengambil langkah lebih ekstrim. Di sela-sela kalender gereja yang penuh dengan kegiatan pertemuan, berdoa dan studi Injil, pengelolaannya menawarkan program rodeo dan melempar tali lasso. Mitrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Name Bond. James Bond.
Bintang film yang satu ini sudah tidak asing lagi bagi penggemar film-film Hollywood. Setelah 5 kali memerankan film laga James Bond, Daniel Craig merencanakan untuk menanggalkan peran ikonik ini, yaitu setelah film James Bond terbarunya dirilis, No Time to Die. Film ini akan diputar serentak di bioskop-bioskop pada bulan April. Film perdana Daniel Craig, The Power of One, dirilis pada 1992. Karir filmnya berlanjut di televisi BBC Two dalam serial Our Friends in the North pada 1996. Daniel Craig menjadi terkenal setelah mendapat peran pendukung dalam film Road to Perdition dan Lara Croft, Tomb Raider.
Okay guys, let's give the lady a little air.
Daniel Craig mendapatkan beberapa nominasi juga penghargaan bergengsi. Salah satunya adalah Britannia Award for British Artist of the Year atau BAFTA pada tahun 2012. Baru-baru ini, aktor kelahiran 2 Maret 1968 ini juga mendapat nominasi Golden Globes untuk film Knives Out. Daniel Craig memerankan tokoh detektif pribadi yang dipanggil untuk menyelidiki sebuah pembunuhan.
I think you have something you want to tell me.
Daniel Craig, aktor ketujuh yang memerankan James Bond pada 2005, di mana dia baru saja merampungkan film Munich di bawah arahan sutradara Steven Spielberg. Daniel Craig memulai film seri James Bond Casino Royale pada tahun 2006, diteruskan dengan Quantum Solace tahun 2008, Skyfall 2012, dan 3 tahun kemudian Spectre. Film No Time to Die merupakan film terakhir di mana Daniel Craig bersedia memerankan James Bond. Ketika ditanya mengapa dia merencanakan untuk meninggalkan film seri ini, dia hanya menjawab singkat, biarkan aktor lain diberi kesempatan untuk memerankan peran tersebut.
No, that's it. It's over.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami Instagram @voaindonesia.
Liputan VOA berikut ini akan mengajak Anda berkencan dengan kemudahan masa kini. Kencan daring tidak hanya mengubah cara orang berhubungan, melainkan juga mengubah bagaimana orang lajang menghabiskan uang mereka dan membentuk sifat pengeluaran rumah tangga mereka. Demikian menurut seorang investor yang tertarik kepada sektor yang kini sedang muncul tersebut. Menurut Daniel McMurtry, salah satu pendiri dan CEO muda dari Tyro Capital Management, perusahaan hedge fund di kota New York, hal ini mendorong hampir segala hal. Semua pengeluaran yang dilakukan orang-orang untuk mencari pasangan romantis, berpacaran, menikah, lalu punya anak. McMurtry yang kini berusia 28 tahun telah melacak naiknya arus orang-orang yang mencari pasangan online. Tren ini dimulai sebagai kategori khusus yang dilihat sejumlah orang sebagai lelucon iseng, menjadi bentuk kencan yang dominan. Menurut sebuah penelitian dari pusat riset Pew yang diterbitkan belum lama ini, 30% orang dewasa Amerika pernah menggunakan aplikasi kencan atau situs internet. Untuk yang berusia di bawah 30, hal ini naik 50%. Perkembangan ponsel pintar dan kemudahan menggunakan aplikasi telah mengubah hal ini. Yang harus dilakukan oleh pemakai aplikasi tersebut hanyalah memberi sedikit informasi pribadi untuk dapat melihat foto-foto calon pasangan yang cocok. Untuk menunjukkan ketertarikan, hanya tinggal menggeser jari, lalu apabila dibalas, dapat memulai pembicaraan. Biaya keuangan untuk mengatur sebuah kencan telah berkurang drastis. Demikian pula biaya waktu yang terbuang apabila sebuah kencan gagal atau ditolak. Kata McMurtry, sepanjang sejarah, orang-orang telah berkencan dalam lingkar sosial mereka, seputar teman, keluarga mereka, gereja mereka, dan kelompok sosial mereka. Jadi kemungkinan maksimal sekitar 100 sampai 200 orang. Penalti sosialnya pun juga berkurang. Apabila kita berkencan dengan teman dari seorang teman dan ternyata gagal, bisa jadi ada perasaan tidak enak. McMurtry yang menerbitkan sebuah penelitian seputar fenomena tersebut mengatakan bahwa karena orang-orang dapat berkencan dengan mudah menggunakan sebuah aplikasi, jadi mereka tidak perlu lagi mengambil resiko tersebut. McMurtry menjelaskan bahwa evolusi ini memiliki dampak ekonomi karena mendorong pengeluaran konsumen, mendorong pembentukan rumah tangga. Demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia. We'll be right back.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia.
Hari ini Kamis 20 Februari, di antaranya
Malaysia kini tengah menghadapi krisis kegemukan di negara itu. Penyebabnya adalah konsumsi makanan yang tidak sehat serta pola hidup yang tidak aktif.
Warga di pedalaman duga tidak tahu dan tidak peduli soal kesatuan militer. Bagi mereka, aparat keamanan bersenjata dan berseragam sama menakutkannya. Sudah lebih dari setahun ini, mereka tetap mengungsi ke hutan dan tidak mau kembali ke desa-desa.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Tiongkok melaporkan penurunan terbesar jumlah kasus baru virus corona yang telah menewaskan lebih dari 2.000 orang di daratan utama Tiongkok sejak wabah itu merebak lebih dari 2 bulan lalu. Komisi Kesehatan Nasional negara itu mengatakan hanya ada 394 kasus baru pada Rabu dibanding 1.759 kasus baru pada hari sebelumnya. Ini merupakan penurunan terbesar sejak bulan lalu. Jumlah korban tewas kini meningkat menjadi 2.118 setelah 114 orang lagi dilaporkan tewas akibat virus itu. Sementara jumlah total kasus yang telah dikukuhkan naik menjadi 74.576. Di luar daratan utama Tiongkok, sedikitnya 10 orang dilaporkan tewas akibat virus tersebut, termasuk 2 orang di Iran dan sepasang orang tua berusia 80-an yang menjadi penumpang kapal pesiar Diamond Princess yang dikarantina di Yokohama sejak 3 Februari. Mantan Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan sejumlah pejabat tinggi Malaysia meyakini kasus hilangnya pesawat Malaysia Airlines nomor penerbangan MH370 hampir 6 tahun lalu sebagai kasus pembunuhan massal lewat aksi bunuh diri yang dilakukan pilot pesawat itu.
I'm not going to say who said what to whom, but let me reiterate, I want to be absolutely crystal clear.
Berbicara melalui sebuah program dokumenter yang ditayangkan Sky News pada Rabu dan Kamis, Abbott, yang pernah bekerjasama dengan Malaysia mengoordinasikan usaha pencarian pesawat itu, mengatakan sejumlah pejabat tinggi Malaysia meyakini pilot berpengalaman Zahari Ahmad Shah dengan sengaja menjatuhkan pesawat itu di sekitar Samudra Hindia, menewaskan seluruh 239 penumpang dan awak dalam penerbangan mereka dari Kuala Lumpur ke Beijing. Abbott mengatakan, saya tidak akan mengungkapkan siapa berbicara kepada siapa, tapi biarkan saya menegaskan kembali pernyataan mereka. Saya ingin segala sesuatunya menjadi sangat jelas. Sejumlah pejabat tinggi hampir memastikan bahwa insiden itu merupakan aksi pembunuhan lewat bunuh diri yang dilakukan oleh pilot. Menanggapi pernyataan itu, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mengatakan kepada portal berita online Free Malaysia Today, kemungkinan pilot pesawat tersebut melakukan bunuh diri memang hingga saat ini belum dihapuskan.
Inilah Voice of America.
Semua perhatian tertuju ke Michael Bloomberg Rabu malam sewaktu 6 kandidat calon presiden Partai Demokrat melangsungkan debat di Las Vegas, Nevada. Pada debat ke-9 ini, di mana Bloomberg tampil perdana sebagai kandidat dari partai itu, mantan wali kota New York tersebut menjadi sasaran utama para pesaingnya. Bloomberg lolos kualifikasi debat itu setelah para pejabat Partai Demokrat melonggarkan peraturan dan ia menempati posisi kedua dalam sebuah jejak pendapat nasional yang rilis Selasa di belakang Senator Vermont Bernie Sanders. Miliarder yang dulunya sempat menjadi tokoh Partai Republik dan menghabiskan ratusan juta dolar uang dari kantongnya sendiri untuk biaya iklan kampanye dibanding-bandingkan dengan Presiden Donald Trump. Senator Massachusetts Elizabeth Warren mengatakan Partai Demokrat mengambil risiko sangat besar bila memilih miliarder untuk menggantikan miliarder yang sombong di Gedung Putih.
Democrats take a huge risk if we just substitute one arrogant billionaire for another. This country has worked for the rich for a long time. And left everyone else in the dirt.
Mantan Wakil Presiden Joe Biden menarget Bloomberg dengan menyorot kebijakan stop and freeze yang pernah diberlakukan New York sewaktu Bloomberg menjabat sebagai wali kota. Ia mengatakan kebijakan untuk menghentikan dan menggeledah orang-orang yang dicurigai melakukan tindakan kriminal tersebut menarget kelompok-kelompok minoritas dan melanggar HAM. Bloomberg sendiri membanggakan latar belakangnya sebagai pengusaha yang berhasil dan mantan wali kota New York. Ia mengatakan, ia seorang dermawan yang tidak menerima warisan harta kekayaan, namun telah bekerja keras untuk bisa hidup makmur. Ia mengatakan ia sengaja mengeluarkan uang dari kantongnya sendiri untuk menyingkirkan Donald Trump yang menurutnya presiden terburuk yang pernah dimiliki Amerika.
And I'm a philanthropist who didn't inherit his money, but made his money. And I'm spending that money to get rid of Donald Trump, the worst president we have ever had.
Caucus Nevada akan dilangsungkan Sabtu, sementara debat berikutnya akan berlangsung di South Carolina Selasa pekan depan. Kantor berita Associated Press Rabu melaporkan seorang pengacara pendiri WikiLeaks Julian Assange mengatakan ia berencana mengungkapkan pada sidang ekstradisi kliennya ke Amerika Serikat bahwa pemerintahan Trump pernah menawarkan Assange pengampunan jika ia sepakat mengatakan Rusia tidak terlibat dalam pembocoran surat-surat elektronik Komite Partai Demokrat atau DNC pada kampanye pemilu presiden Amerika Serikat 2016. Sekretaris Pers Gedung Putih membantah pernyataan pengacara itu dan menyebutnya sebagai klaim palsu. Demikian berita dunia, saya Arif Budiman.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Sudah lebih dari satu tahun kasus penembakan pekerja PT Istaka Karya melahirkan derita bagi warga Nduga, Papua. Penempatan pasukan di sana justru melahirkan ketakutan bagi warga. Wakil rakyat setempat meminta penarikan pasukan agar pengungsi kembali ke rumah dan hidup secara normal. Pasalnya mereka takut dengan siapapun yang berseragam militer. Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Nduga, Larry Gwijangge, tidak mau menggunakan istilah pasukan organik dan non-organik dalam kasus ini. Dia berpendapat seluruh pasukan TNI dan Polri tanpa membedakan asal kesatuan sebaiknya ditarik sementara dari distrik-distrik di Nduga.
Kita orang-orang yang mengerti, yang di kota, orang yang sudah berpendidikan, kemudian orang kita ini bisa mengerti mana yang organik dan non-organik. Tapi masyarakat itu susah untuk membedakan organik yang mana, non-organik yang mana, karena itu pakaiannya sama, pakaian militer dan pakaian TNI Polri itu sama mereka pakai.
Warga di pedalaman Nduga tidak tahu dan tidak peduli soal kesatuan militer. Bagi mereka, aparat keamanan bersenjata dan berseragam sama menakutkannya. Tidak mengherankan, sudah lebih dari setahun ini, mereka tetap mengungsi ke hutan dan tidak mau kembali ke desa-desa. Kondisi ini mengancam kesehatan mereka, mengakibatkan gizi buruk bagi anak-anak, dan kematian lebih dari 200 pengungsi sejauh ini. Penarikan ini penting, lanjut Larry, terutama bagi pasukan yang ditempatkan jauh dari ibu kota Kabupaten Nduga. Akademisi Universitas Cendrawasih Papua Martinus Yaung kepada VOA menyebut kasus Nduga termasuk rumit. Dia mengatakan ada faktor persoalan politik lokal yang tidak terselesaikan sehingga membesar sampai saat ini.
Memang ada tuntutan dari elit lokal di Nduga dan Papua untuk militer menarik pasukan dari demilitarisasi di Nduga, karena demilitarisasi itu hanya bisa terjadi apabila ancaman keamanan itu tidak semakin menurun. Ancaman keamanan dari kelompok-kelompok apa separatis Papua ini. Selama ancaman keamanan dan masih cukup tinggi, maka militer jangan pernah ditarik dari Nduga. Itu kan bagian dari kebijakan negara.
Marinus mengatakan pemerintah selalu memilih pendekatan keamanan dan militer untuk menghadapi ketidakpuasan masyarakat Papua atas kebijakan negara. Dalam konteks Nduga, ujar dia, sebenarnya konflik dapat diselesaikan jika elit lokal memainkan peran yang lebih penting. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan negara masih lemah dalam memberikan perlindungan bagi para aktivis pembela hak asasi manusia. Pernyataan itu disampaikan menanggapi kejadian intimidasi yang dilakukan oleh sebuah kelompok massa dan penegak hukum di kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK di Jakarta pada 3 Februari lalu. Padahal lanjutnya negara wajib menjamin perlindungan bagi para pembela HAM. Dia menambahkan ada 3 kewajiban negara dalam melindungi para pembela HAM, termasuk pembela hak asasi manusia perempuan. Negara harus menciptakan suasana yang kondusif, lingkungan yang protektif, sehingga para pembela hak asasi manusia dapat bekerja tanpa ada gangguan keamanan atau keselamatan dari pekerjaan mereka. Negara tidak boleh mengintervensi kerja-kerja dari para pembela hak asasi manusia. Selain itu, negara juga harus menyediakan mekanisme yang efektif jika ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para pembela hak asasi manusia seperti LBH APIK.
Itu 3 kewajiban dasar negara yang di dalam kasus LBH APIK itu terlihat tampak lemah sekali. Jadi negara direpresentasikan oleh polisi itu sangat lemah, bukan hanya di dalam melindungi LBH APIK, bahkan juga di dalam melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan di dalam rumahnya sendiri, yaitu DW.
Menurut Usman, para penegak hukum seperti polisi juga punya setidaknya 3 kewajiban terkait para pembela hak asasi manusia. Polisi mesti memfasilitasi kerja-kerja pembela HAM, termasuk dalam kasus LBH Apik. Dalam perkara LBH Apik, polisi gagal melaksanakan kewajiban itu. Polisi harus mengambil peran intervensi yang positif, yakni mencegah intimidasi, mencegah penggerudukan, melindungi LBH Apik sehingga tidak ada intervensi dari aktor non-negara terhadap kantor pembela HAM. Polisi juga harus secara aktif menindak bila ada serangan dan intimidasi terhadap pembela HAM. Menurut pengawas LBH Apik Jakarta, Ratna Batara Murti, lembaganya memang sudah sering menerima teror dan intimidasi ketika sedang melaksanakan kerja-kerja membela perempuan menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan berbasis gender. Namun dia mengakui LBH Apik Jakarta tidak membuat catatan tahunan mengenai jumlah teror, kekerasan atau intimidasi yang dialami staf dan advokat LBH Apik selama ini. Dia menambahkan kekerasan yang dialami advokat LBH Apik paling sering terjadi ketika menangani kasus yang berkaitan dengan aparat kepolisian dan TNI. Karena itu, dia menyarankan perlu ada undang-undang khusus untuk melindungi para pembela HAM dalam melakukan pekerjaan mereka.
Kita tentu saja tetap akan bekerja, tetap standby untuk membela korban gitu ya, tetap menjalankan kerja sehari-harinya, tidak akan surut menghadapi semua ini, tapi memang tetap kita harus progres, tidak bisa lagi membiarkan hal ini terjadi, karena ini sebenarnya merupakan pelanggaran HAM oleh negara.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Organisasi Keadilan, Kedamaian, dan Keutuhan Ciptaan atau disingkat JPIC di Kalimantan Tengah dibentuk tahun 2010. Melalui misinya, yakni memenangkan harkat dan martabat manusia dalam lingkungan konteks budaya dan tradisi yang arif, JPIC berupaya memberdayakan masyarakat Dayak. Sani Lake, Direktur JPIC Kalimantan, mengatakan,
peran JPIC adalah hadir ada bersama masyarakat korban, mereka yang sudah kehilangan tanahnya, yang dikriminalisasi, mereka yang sudah tidak punya ladang untuk mengolah bagi kepentingan hidup mereka. Kami hadir, mendengarkan mereka, lalu bersama-sama mencari solusi untuk mereka sendiri apa yang bisa dilakukan. Ini juga terkait dengan satu prinsip internasional yang dikeluarkan oleh UN soal FPIC, bagaimana mereka harus memutuskan yang terbaik.
Seorang warga Dayak, Yusef dari Dusun Gunung Karasik, Desa Ampar Batu, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, yang lahannya digusur, sumber airnya ditutup, dan dicemari lembah tambang batu bara, mengatakan,
sangat berterima kasih atas hadirnya lembaga JPIC Kalimantan yang turut membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan lingkungan yang rusak akibat pertambangan batu bara. JPIC telah banyak memberi pelatihan tentang hukum lingkungan sehingga masyarakat tahu apa yang menjadi hak masyarakat atas lingkungan.
Pegiat lingkungan dan HAM Departemen Advokasi JPIC Kalimantan, Bama Adianto SH, mengatakan memang ada sedikit kemajuan khususnya masalah HAM sejak lahirnya Komnas HAM.
Kami melihat bahwa sudah ada usaha dari pemerintah Indonesia umumnya dan pemerintah lokal di tingkat provinsi dan kabupaten khususnya untuk coba menerapkan atau melakukan pemenuhan HAM, walaupun memang sebetulnya masih jauh dari yang diharapkan. Dan khusus untuk lingkungan, itu adalah PR besar bagi JPIC Kalimantan dan rekan-rekan aktivis lingkungan lainnya.
Ditanya mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Dayak, Direktur JPIC Kalimantan, Sani Lake, mengatakan ruang hidup mereka yaitu alam di mana mereka hidup itu. Karena kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan bidang ekonomi, ujarnya, maka ruang hidup mereka berupa hutan, tanah, dan air terampas.
Karena seringkali begitu banyak undang-undang yang keluar, tetapi implementasinya lemah sekali. Pelanggaran terhadap hak-hak hidup masyarakat Dayak khususnya itu terus berjalan. Dan ya, pemerintah kadang-kadang seperti menutup mata.
Puspita Sariwati, Leona Triyono, VOA Washington.
K
Kita ke berita mancanegara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan dirinya berencana membahas masalah-masalah hak asasi manusia dengan para pemimpin Arab Saudi.
Ya, dan dalam kunjungannya ke Arab nanti, ia secara spesifik membahas nasib seorang dokter keturunan Saudi Amerika yang menghadapi dakwaan di negara tersebut.
Yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo tiba di Arab Saudi pada hari Rabu untuk kunjungan selama 3 hari. Dalam kunjungan ini, dia akan bertemu dengan Raja Salman, Putra Mahkota Muhammad bin Salman, dan Menteri Luar Negeri Faisal bin Farhan, kata Departemen Luar Negeri Amerika. Menteri Pompeo mengatakan dia akan berbicara dengan para pemimpin Saudi tentang dokter Saudi Amerika Walid Fitaihi yang ditahan pada bulan November 2017 di tengah langkah penumpasan anti korupsi yang dilancarkan oleh Pangeran Saudi. Langkah-langkah seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dan banyak tokoh ditahan termasuk para menteri, pangeran senior, dan pengusaha. Saya akan mengemukakan masalah itu dan berbagai masalah hak asasi manusia juga, kata Pompeo kepada para wartawan di Addis Ababa sebelum berangkat ke Arab Saudi. Sekitar 200 orang ditahan selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan di sebuah hotel di Riyadh dan dipaksa untuk menyerahkan miliaran dolar aset mereka kepada pemerintah Saudi. Fitaihi yang ditahan dengan tuduhan yang tidak jelas dibebaskan musim panas lalu. Namun, dia dan 7 kerabatnya yang juga warga negara Amerika telah dilarang meninggalkan Arab Saudi, sementara dia diadili menurut anggota Kongres dari Partai Demokrat Elliot Engel dan anggota Kongres dari Partai Republik Michael McCaul. Kedua anggota Kongres dari Komite Urusan Luar Negeri DPR itu mengirimkan sepucuk surat kepada Pompeo pada hari Selasa yang isinya minta dia membahas kasus Fitaihi dengan para pemimpin Saudi. Mereka mengatakan Fitaihi ditahan tanpa dikenai dakwaan selama hampir 2 tahun. Ahmed Fitaihi, anak Walid Fitaihi, mengatakan kepada anggota Kongres Amerika bahwa ayahnya telah disiksa dan jarang berhubungan dengan keluarganya ketika berada dalam tahanan. Arab Saudi dan khususnya Putra Mahkota menjadi sorotan masyarakat internasional atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Reputasi Pangeran Muhammad bin Salman ternoda setelah kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi dibunuh dan dimutilasi pada tahun 2018 di dalam gedung konsulat Saudi di Istanbul. Khashoggi tinggal di pengasingan dan sering menulis tentang tindakan keras yang dilakukan oleh Pangeran Saudi itu ketika para agen yang dipekerjakan oleh Pangeran tersebut membunuhnya. Setelah meninggalkan Arab Saudi, Pompeo akan mengunjungi Oman, sekutu dekat Amerika yang juga memiliki hubungan dengan Kerajaan Saudi dan Iran, sebelum berangkat ke Arab Saudi.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington DC. Ternyata masalah obesitas ini nggak cuma dihadapi di Amerika loh. Garut tetangga kita, Malaysia ini juga sedang menghadapi masalah yang sama.
Betul, jadi penyebabnya yaitu konsumsi makanan yang nggak sehat sekaligus pola hidup yang nggak aktif.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Malaysia kini tengah menghadapi krisis kegemukan di negara itu. Penyebabnya adalah konsumsi makanan yang tidak sehat serta pola hidup yang aktif. Buah klinik kebugaran di Malaysia, sekelompok orang berusaha untuk mengurangi kelebihan berat badan mereka. Satunya adalah Sabahuddin, berusia 35 tahun dengan tinggi 165 cm dan berat badan 110 kg.
Saya makan makanan tradisional Malaysia yang tinggi lemak dan kalorinya. Sebagian besar adalah gorengan. Dan saya tidak menjalani gaya hidup yang aktif dan tidak berolahraga. Jadinya setelah bertahun-tahun seperti itu, saya mengalami kegemukan.
Kisah hidup Sarah ini sangat lazim di Malaysia. Sekitar setengah dari penduduk dewasa di negara itu mengalami kelebihan berat badan atau kegemukan. Dr. Diah Tumirin, seorang dokter dan patih kebugaran, mengatakan krisis obesitas di negara itu adalah alasan utama mengapa jumlah penyakit tidak menular terus meningkat.
Masalah kegemukan ini menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penyakit jantung, dan diabetes.
Kevin Tari adalah seorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau dikenal dengan sebutan influencer di bidang kebugaran yang terkenal di Malaysia. Ia mendirikan gerakan penurunan berat badan yang disebut Jom Kurus, yang artinya mari kita menjadi kurus. atau Marita menurunkan berat badan.
Untuk membantu seseorang agar tidak merasa sendirian dan bergabung dengan sekelompok yang memiliki masalah psikis yang serupa dengan tujuan dan keinginan yang sama.
Setiap tahun ribuan warga Malaysia di seluruh negeri ikuti program 6 minggu program kebugaran Jom Kurus. Mereka bertemu beberapa kali seminggu untuk berolahraga dan belajar tentang nutrisi yang baik. Di sana juga ada kelompok yang saling memberikan dukungan melalui media sosial. Zahri mengatakan rata-rata peserta kehilangan 4 hingga 5 kilogram selama program 6 minggu tersebut. Tetapi tujuan sebenarnya adalah membuat mereka menjalani gaya hidup sehat yang bertahan lama setelah itu. Itulah yang mendorong Sarah Baharudin melakukan olahraga teratur dan memperbaiki pola makannya.
Saya telah memutuskan untuk mengubah gaya hidup saya menjadi lebih sehat.
Tetapi walaupun Jom Kurus dan program kebugaran lainnya telah membantu orang Malaysia mengubah gaya hidup mereka, tampak jelas mereka baru mengikis bagian permukaan dari krisis kegemukan yang melanda negara itu.
Semua mengatakan jumlah perbandingan orang yang kita targetkan dibandingkan dengan populasi yang mengalami kegemukan masih sangat-sangat kecil.
Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kepuasan spiritual bisa diperoleh di banyak tempat. Bagi kebanyakan orang, masjid, kuil, wihara, dan gereja menjadi pilihan mereka untuk menemukannya. Namun di Amerika ada sejumlah orang yang menemukan kepuasan spiritual di atas kuda. Di Mountain Hope, Arkansas, sejumlah orang terlihat menunggang kuda di atas padang rumput yang hijau. Orang awam barangkali akan menduga orang-orang itu semata sedang menggembalakan ternak. Namun sesungguhnya mereka sedang berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan.
My wife and I ride a lot together, so it's a time when we
istri saya dan saya sering menunggang kuda bersama. Itu saatnya bagi kami untuk pergi keluar rumah dan menikmati apa yang telah diberikan Tuhan kepada kami. Sungguh sebuah anugerah Tuhan memberi kami ladang ini, tanah ini. Puji Tuhan, karena ini adalah bagian dari gaya hidup kami dan bagian dari gereja koboi. Tidak semua orang memiliki kuda, namun ada sesuatu mengenai kuda yang membuat semua orang merasakan damai.
Rick Byard adalah pengurus gereja Cowboy Barnan. Gereja Cowboy bukanlah denominasi gereja Kristen, melainkan jenis gereja bagi orang-orang yang menyukai kebudayaan Barat dan seringkali tidak merasa nyaman berada dalam gereja tradisional.
Some people feel like they don't deserve church. And so you don't catch us throwing stones at people.
Merasa mereka tidak pantas pergi ke gereja. Gereja tradisional sering mempersoalkan perceraian, minum bir, atau hal-hal lain yang bersifat duniawi. Itu semua kan tidak membuat Anda masuk neraka. Tapi kalau Anda tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat Anda, Anda masuk neraka.
Byard mengatakan gereja koboi pada prinsipnya mengajak umat Kristen untuk beribadah tanpa khawatir merasa dihakimi dan mendapat cibiran atau pandangan negatif dari pihak lain. Gereja koboi adalah fenomena yang berkembang pesat di kawasan pedesaan di Amerika. Sejumlah survei menunjukkan sementara beberapa denominasi mengalami penyusutan dalam jumlah anggota, gereja koboi semakin banyak bermunculan. Di berbagai penjuru Amerika Serikat, kini ada lebih dari 1.000 gereja koboi. Gereja koboi di Waxahachie, Texas, bahkan mengambil langkah lebih ekstrim. Di sela-sela kalender gereja yang penuh dengan kegiatan pertemuan, berdoa dan studi Injil, pengelolaannya menawarkan program radio dan melempar tali lasso. Mitri Nigyopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Name? Bond. James Bond.
Bintang film yang satu ini sudah tidak asing lagi bagi penggemar film-film Hollywood. Setelah 5 kali memerankan film laga James Bond, Daniel Craig merencanakan untuk menanggalkan peran ikonik ini, yaitu setelah film James Bond terbarunya dirilis, No Time to Die. Film ini akan diputar serentak di bioskop-bioskop pada bulan April. Film perdana Daniel Craig, The Power of One, dirilis pada 1992. Karir filmnya berlanjut di televisi BBC Two dalam serial Our Friends in the North pada 1996. Daniel Craig menjadi terkenal setelah mendapat peran pendukung dalam film Road to Perdition dan Lara Croft, Tomb Raider.
Okay guys, let's give the lady a little air.
Daniel Craig mendapatkan beberapa nominasi juga penghargaan bergengsi. Salah satunya adalah Britannia Award for British Artist of the Year atau BAFTA pada tahun 2012. Baru-baru ini, aktor kelahiran 2 Maret 1968 ini juga mendapat nominasi Golden Globes untuk film Knives Out. Daniel Craig memerankan tokoh detektif pribadi yang dipanggil untuk menyelidiki sebuah pembunuhan. Daniel Craig, aktor ketujuh yang memerankan James Bond pada 2005, di mana dia baru saja merampungkan film Munich di bawah arahan sutradara Steven Spielberg. Daniel Craig memulai film seri James Bond Casino Royale pada tahun 2006, diteruskan dengan Quantum Solace tahun 2008, Skyfall 2012, dan 3 tahun kemudian Spectre. Film No Time to Die merupakan film terakhir di mana Daniel Craig bersedia memerankan James Bond. Ketika ditanya mengapa dia merencanakan untuk meninggalkan film seri ini, dia hanya menjawab singkat, biarkan aktor lain diberi kesempatan untuk memerankan peran tersebut.
No, that's it. It's over.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Liputan VOA berikut ini akan mengajak Anda berkencan dengan kemudahan masa kini. Kencan daring tidak hanya mengubah cara orang berhubungan, melainkan juga mengubah bagaimana orang lajang menghabiskan uang mereka dan membentuk sifat pengeluaran rumah tangga mereka. Demikian menurut seorang investor yang tertarik kepada sektor yang kini sedang muncul tersebut. Menurut Daniel McMurtry, salah satu pendiri dan CEO muda dari Tyro Capital Management, perusahaan hedge fund di kota New York, hal ini mendorong hampir segala hal. Semua pengeluaran yang dilakukan orang-orang untuk mencari pasangan romantis, berpacaran, menikah, lalu punya anak. McMurtry yang kini berusia 28 tahun telah melacak naiknya arus orang-orang yang mencari pasangan online. Tren ini dimulai sebagai kategori khusus yang dilihat sejumlah orang sebagai lelucon iseng, menjadi bentuk kencan yang dominan. Menurut sebuah penelitian dari pusat riset Pew yang diterbitkan belum lama ini, 30% orang dewasa Amerika pernah menggunakan aplikasi kencan atau situs internet. Untuk yang berusia di bawah 30, hal ini naik 50%. Perkembangan ponsel pintar dan kemudahan menggunakan aplikasi telah mengubah hal ini. Yang harus dilakukan oleh pemakai aplikasi tersebut hanyalah memberi sedikit informasi pribadi untuk dapat melihat foto-foto calon pasangan yang cocok. Untuk menunjukkan ketertarikan, hanya tinggal menggeser jari, lalu apabila dibalas, dapat memulai pembicaraan. Biaya keuangan untuk mengatur sebuah kencan telah berkurang drastis. Demikian pula biaya waktu yang terbuang apabila sebuah kencan gagal atau ditolak. Kata McMurtry, sepanjang sejarah, orang-orang telah berkencan dalam lingkar sosial mereka, seputar teman, keluarga mereka, gereja mereka, dan kelompok sosial mereka. Jadi kemungkinan maksimal sekitar 100 sampai 200 orang. Penalti sosialnya pun juga berkurang. Apabila kita berkencan dengan teman dari seorang teman dan ternyata gagal, bisa jadi ada perasaan tidak enak. McMurtry yang menerbitkan sebuah penelitian seputar fenomena tersebut mengatakan bahwa karena orang-orang dapat berkencan dengan mudah menggunakan sebuah aplikasi, jadi mereka tidak perlu lagi mengambil resiko tersebut. Demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.